haatana dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka martida mikrofoonka waxaa soo diyaariyey soo jeedinaya Haaruun Macruuf.
Hadalladii u dhaxeeyay dawladda Itoobiya iyo ururka ONLF oo muddo gaabis uu ku jiray ayaa rajo laga muujinayaa in xawliga ay ku socdaan dardar la geliyo kadib dhammaadka doorashada dhawaan ka dhacday dalka Itoobiya iyo soo deynta laba sargaal oo sarsare oo ka tirsanaa ururka ONLF. Wadahadalladan waxay bilowdeen sanadkii 2012, waxaana markii ugu horreysay dhinacyadu ay muujinayaan iyadii diilo. Waa mawduuca barnaamijka martida mikrofoonka, waxaana marti igu ah xogeyaha arrimaha dibadda ee ururka ONLF, ahna madaxa ergada wada xaajoodka ugu qaabilsan ururkaasi, Cabdiraxmaan Sheekh Mahdi oo ku sugan magaalada London ee dalka Britain. Ugu horreyna waxaan weydiiyey natiijada wadahadalladii ilaa haatan la yeeshay.
2012 lagu wareegay baan la yeeshay wareegii koowaad, waxaa lagaga hadlay qaabkii loo wada hadli lahaa. Waana wareegii ugu qoyan badnaab ahaa, waayo modalities rasmi ah oo qurux badan oo yacni labada dhinac ay ku qanaceen baa lagu soo saaray. Waad aragteen oo bayaanada kolleyga way ku qornayd, marka kaa successful buu ahaa. Marka kii labaad, wareegii labaad baa marka caqabado soo baxeen oo yar, wareegii labaad baa yaa fashil keenay, dib u dhac keenay.
Waa garta caqabadahaasina maxay ahayn?
Waa aqbadahaas waxay ahayd markii la soo yimid dowladda Itoobiya, modalitiski waxaa lagu wada hadlay in si comprehensive loo wada hadlo, bilaa shuruud lagu wada hadlo, wax kasta wada hadalka wax u dhimi kara laga ilaaliyo. Markii la soo noqday dowladda Itoobiya waxay yidhaahdeen laba arrimood bay soo kordhiyeen. Mid waxay ahayd dastuurka Itoobiya inaan aqbalno shuruud la-aan, midda labaadna waxay ahayd in maaragtay ay keenayaan ay erga keeneen Soomaaliya oo ka socotay kililka ka socotay. Marka labadiiba waxay burburinaysa modalitiski lagu heshiiyey. Marka anagu waxaan idhi already agreement kan gaarnay Western Convention ku tahay shirka wada hadalka asaaskiisii markaan bilaabayno ay 2011 kaan ogolaanayna qoraal rasmi aan soo gudbinay oo andu waxaan anagu aaminsanayn soo gudbinay, waana kii dowladda Itoobiya waagaasay ogolaatay. Saasaa marka adigu halkaas yaa halka marka la isku afgaran waayo dib marka halkaas halka ku hakaday.
Waa garta arrinta ku saabsan af duubkii idinku waxaad ku tilmaanteen af duub, dadka qaar waxay ku tilmaameen in iyagu soo goosteen Sulub Cabdi iyo Cali Xuseen, arrintaasi iyaduna saameyn intee le-eg bay ku yeelatay wadahadalladii?
Horta number one waxa weeyaan waxaan waagii hore way jireen arrinta ayada dowladda Itoobiya inay inkirtay oo kala hadashay, laakiin xaqiiqadu waxay soo baxday markii dadkii hawsha fuliyey oo ay ka mid ahaan saraakiil Kenyaana maxkamad la keenay oo dalka Kenya maxkamadda la keenay jarraalada Kenya ay soo qoreen. Waad heli kartaa referensada waqtiga u sameysa, waad arkaysaa oo hadda qaarkood maxkamaday saaran yihiin oo oladii aan dacwadoodu way socotaa. Marka already waxa weeye arrintaa way iska dhamaatay, sheekada ahayd yacni maan afduubin, laakiin xaqiiq bay ahayd arrintaasna waxay keentay raggaasu waxa weeye ergada ay ninka la oranayay Sulub Cabdi Axmed wuxuu ahaa ergii kamida ergadii ninkii toddobaad buu ahaa oo gudaha ka yimid gudahooda masalay afkooda ku yani kamid ahaa yani maadaama laba gudihii dibadda la joogay yani xagga ka socday. Calina wuxuu ahaa ninka magaalada noo jooga oo liiska noo ahaa oo guddiga wadahadalka gacan siinayay oo isagana wuxuu ku jiray yani wuxuu kamid ahaa yani staafka yani gaarka ah aniga ila shaqeynaya oo kamid ahaa magaalada iyo wax walba iyo wixii hawl nooga baahno ka shaqeynaya. Marka labada waxay ahaayeen xubno markaas yacni inkastoo miiska uusan fadhin cali, laakiin haddana xubno waxay ergada kamid ah. Marka kalsoonidii dee waxa weyaan iyo wax weyn u dhintay dadka wada hadlaya waxaa jira ergadu hataa dadka shacabka muxuu ahaa ee islaaya qabaailka ergada waa la xurmeeyaa oo ergada la xurmeeyay. Marka arrintaas jug weyn bay gaasiisay, laakiin jabhadu waqifkeeda wuxuu ahaa yacni si diblomaasi ayaan u wajahnay culayskan arrinta diblomaasiyad ku diblomaasiyadan saarnay. Maanan xirin albaabka hadalka, laakiin waxaan sheegnay inay caqabad ku noqonayso ay mar walbana miiska imaanayso, wayna timid dhowrkii wada hadal kale kulan oo la kulmayna mar walba miiska saarnay raggaas la soo celiyo.
Marka hadda waa la soo daayey Sulub Cabdi iyo Cali Xuseen, markaad waraysateen maxay idinkula soo laabteen? Waxay yidhaahdeen dowladda Itoobiya waan soo aragnay wada hadal bay ogol yihiin, mise waxay yidhaahdeen ragga aan soo aragnay rajo male, qaab kale aan wax ku raadino? Maxay idin la yimaadeen?
Wallaahi raggii haddoon baa la soo daayey, mana rabno hadda inaan buuq ku abuurno. Reerahoodii bay la joogaan, waa rag hadda yimid weeye. Hadda in la soo daayey oo nabad qabaan ayaa intaa hordana baroo farxad u tahay kolleyna. Dee ururku markuu mas-uuliyiinta sare kulmaan, waxa weyaan say xaaladdu ahayd yacni ururka weli waxa weyaan weli muusan disclosure wuxuu inuu ku sameeyey weli go-aan kuma gaarin. Aduu kulamaha socdo, markii waxaa la dhameeyey waqti ku haboon baan soo dayn doonaa arrinta ayada, laakiin officially waxa weyaan hadda in laga waa la soo daayey. Dowladda Itoobiya way soo daysay, waana tilaabo positive oo runtii horumara weeye oo aanu arkayn inay wax weyn ka tari doonto in maaragtay in horumar laga samayn karo maaragtay in la wada hadlo.
Wadahadalada marka aynu kusoo laabanno, hadda halkay marayaan caqabadihii jiray? Ma laga gudbay? Maxaa horumar oo la sameeyey?
wadahadalada caalamiyay noqdeen. Dowlado waaweyn baa maalgelinta ka qayb galay yani oo gacanta ka geystay annaga lafteena khubaro badan baan helnay, tababar badan baan qaadanay, waxa weyn dad badan oo sharciyaqaan la kulanay. Marka mushkiladda laga hadlay ugu badnayd hortaagna waxa ka mid ah mushkiladda dastuurka. Marka xalal badan baa la soo jeediyay oo laga yaabo inay keeni karto in labada dhinacba ay maaragtay ay saham ka keeni karto, waa hal positif oo waxay noqon kartaa laga gudbi karo, inkastoo weli ay taagan tahay. Waxaa kaloo laga gudbi karaa arrintii dee xubnahan oo ahayd arrin muhiim ah, waayo ergadaadii oo la haysay inaad hadal fariisato way yara adag tahay oo kalsooni abuuranto. Marka confidence building meesha fiican baa iyadana arrintaas ay muujinaysaa. Waxaan kaloo ognahay dowladda Kenya inay weli arrintan ay weli dialoga waddo oo aanay ka harin oo dadaal badan ay samaysay. Dhibka u weyn oo aan dareemaynay runtii adduunkuna dareemay waxa ay dowladda Ethiopia lixdii bilood dambeysa waxa ay dowlad caretaker doorashadiiba kusoo socotay, ninka odayaha meesha xukumay uu ka baxay, isbedel baa jiray transition. Dowladdu markay saas yihiinna way yaro cagjiidaan oo authority clear ama haystaan ciddii maaragtay wadahadalka. Yani go-aan ilaa heer wadahadal heshiis gaari karta runtii waan dareemaynay inuu sabuu partner heshiis uusan jirin. Laakiin hadda maadaama ay abuurantay in muxuu ahaa doorasho ay dhacday oo nardhowaan filayna in maaragtay leadership cadda clear uu kasoo bixi doono Ethiopia, taasaan rajaynayna inay keeni karto clear inay ka abuurki yani jawi rasmi ah, yani hogaaminta cusub ee meesha si rasmi u qabsatay marka shanta sano soo socota haynaysa waa dad gorgortan geli kara. Marka laga yaabo in marka direction ay yeelato xogaa direction laantaas waan dareemaynay. Laakiin ifafaalaha muuqda iyo dialogo dowladda Kenya wadda iyo kulligoon adigu diblomaasiyan waxa weyaan aad buu positive u yahay, yani laga yaabo in maaragtay ay suurtagal tahay in la wadahadal yani xal keeni karo lasla garto.
Marka waxaa leedahay dowladda Ethiopia waxaa muuqata inay diyaar u tahay arrintan in la xaliyo.
Kulli ifafaalaha muuqda saasay noogu muuqataa annaga ilaa hadda weli kama aanan ma dareensanin maaragtay inay wadahadal inay dowladda Ethiopia diyaar u ahayn. Laakiin waxaan dareensannahay lugjiidku inuu sabab badan lahaa ay ka mid tahay yani kala guurkaas xilliga inuu lagu weyn kulahayd iyo guud ahaanba dee waa iska qayb ka mid a saad la socoto wadahadalladu sanado badan bay qaataan. Waxa weye dowladaha iyo jabaduhu yani markasto caqabad soo baxda in la xaliyo waqti bay qaadataa iyo dadaal badan iyo maaragtay shatal diblomaasi badan.
Waa garta arrinta ku saabsan dastuurka qodob weyn bay ahayd dowladda Ethiopia qodobkay soo jeesay wuxuu ahaa dastuurka inaad siduu yahay ku aqbashaan. Mowqifkiinni arrinta maxaa iska bedelay?
Waxba iskama bedelin. Horta waxaan annagu saan u fahamsannahay meesha dagaal baa socda waa laysa haystaa. Waxaa laysku haysana dastuur maaha. Waxaa laysku haysta ummad aayaheeda, masiirkeeda, mustaqbalkeeda, xuquuqdeeda, ama ha noqoto insaani, ama ha noqoto samafal, ama ha noqoto dimuqraadi, ama ha noqoto yani political rights kool ha noqdo, yaa laysku haystaa. Dowladda Ethiopia waxay leedahay anigu sofran baan ahay dhulkanaa dowlad ka ah, dadkan dadkayga wey wax baan u samaynayaa, waa ka daciidana probagankeeda iyo hawsheeda kale xaggaas ka wadataa. Marka waa laba aragti oo kala duwan. Annaguna waxaan leenaha dadkeenni waa la xaqiray, marka horen xoog waa lagu qabsaday, haddana xuquuqda ma haystaan, waxaan meesha joogana ma matalaan. Marka waa laba fikiro aada u kala fog weeye. Marka kolleyda waa marka la wada hadlaya waa la isu soo dhaweeya, common interest baa la raadinaya, maxaa isu iman kara, xaggee waxa iska geli karaan. Dastuurka Ethiopia annagu perse waxa weyaan waxyaaba badan oo positive ku jira oo haddiin laan aasaci kara, laakiin issues badan baa ka jira oo aanan yacni ayga laftooda equation waagi hore 94 kii uu ka yimid kana iman doono maaragtay. Laakiin waxa weeyaan ma la heli karaa formula ayagana dowladnimadoodii iyo sharaftoodii aan wax u dhimayn, annagana xuquuqdayadii aayahaygii shacabka ummadda ay lahayd yani sugaya. Taasaa lagu mashquulsana muddo badan, waana la wadaa, laga yaabana in laga gaaro xal.
Maxaa ka mid a waxyaabaha ka qaldan dastuurka Ethiopia-d isleedihiin in laga bedelo ama laga wada hadlo ayay mudantahay?
Sidiisaba warqad meel ku qoran weeye, xataa sida uu yahay haddii loo fuliyo maanta dhibka taagan ma taagnaadan. Dooda ugu weyn anagu aan haysan waxa weeye from 1994 ilaa hadda dadkeena waa la bahdilay, waa la baabiyey, genocide baa lagu sameeyey, waa la baabiyey. Wuxuu dastuurku difaaci waaye, waa ku qoranta xuquuqdiisa. Xuquuqdiisa waxa weeye qofka sharciga inaan la torture garin karin, la dili karin, in la dooran karo, uu dooran karo, xor u yahay. Dadkeenana waxaa loola dhaqmay sidii maaragtay muxuu ahaa cayaanka o kale ayaa loogu ciyaaray nolosha. Taariikhda boqolkii sana oo lasoo dhaafay meelaan la gaarsin baa la gaarsiy. Waan soo marnay xukunkii Maneleg, waan soo marnay xukunkii Xaysalaase, Mengistu waan soo marnay. Dhibaatada loo geystay Soomaaliya dhulkaa joogta weligood kuma dhicin, mana ku dhacaysa mustaqbalka, saan rajeynaya. Marka dastuurka muusa difaacin, marka dastuur nominal wey. Waxaa ka mid a waxa laysku haysa waxa weye dimuqraadiyadii Ethiopia ma ka jirtaa. Dastuurka aan aqbalna dastuurka ma fulayaa wey, yaa garanti garaynaya wey, maxaa ka imaanaya wey. Waxaa ku qoranse waxa weyaan dastuurkan markii la qaaday anagana lama weydiin, input kumaana lahayn, aftina lagama qaadin. Dastuurada dad Kenya dowladda Kenya aftina ku dhegan dastuurka markii qaadaysay vote baa loo qaaday, referendum baa laga qaaday. Okay, dadka doonisiisa ma ahayn. Waxyaaba badan oo dastuurka ka buuxa baa jira cala kulli xaal. Laakiin muhiimadda waxa weyaan dastuurku waa laga leexan karaa, caqabadna ma aha, waa lagu heshiin karaa laftiisa. Haddii la ogyahay in waxa danta in lagu gaaray waa la qaadan karaa, ishuga taas maaha. Ishuga laakiin wuxuu ahaa issue of trust, issue wuxuu ahaa implementation, wuxuu ahaa issues annaga ku saabsan dastuurka laftiisa jira oo aanna aqbalayno oo ka mid tahay dhulka. Dhulka yaa iskale dhulkeen keen shidaal keen iyo askar loo keela khayraad ka yale waxa ah in aftida say loo fulinaya waa very vague dastuur kuma cadda marka waxa ay badan question legal ah jira waxa jira waxa ay badan dabina jira marka dastuurka simple anagu dhisin bal aan iska ma qaadanayno man in maareeyay waxa ah dad umiyeen amnihin isla markaana waan dareemayna dawladdu way dawladdu raacdana haybadeeda inay ilaashato yaani in noqonno yaani waxa weyn waa marka in xal loo helo labada dhinac ay compromise sameeyaan laga marmaan weeyey marka kullu wax detail maskeedan baa soo saari doona laakiin ishiyo badan waxa jira marka yaani runtii caqabada abuureeyay
waa garta marka hadaan si fiican ku fahmay waxaad ka hadlaysaa gobol Soomaaliyo Soomaalidu ismaamusho haday khayraad tahay haday siyaasada haday dhinac kasta tahay ay u madax banaantahay laakiin ka tirsan wadanka Ethiopia sidaas miya
dawladda Ethiopia si official ay u tiri shuruubta Ethiopia ku hoos nool waqti raan bay asti ayaa laga qaadi karaa waa in go'i karaan marka inaan qasab kaga tirsanaan ka tagna waxa wax isku hayo maba ahaa sidaas soo ogi ishuga waxa weyn EPRDF way xalisay way dhamaatay ishugaas maanta isku ma haysan in asti laga qaadi karaan laga qaadi karin technicality baa isku hayaa sidaas soo ogi waa mid weey anagu waxaan ka hadlayna hadaan
marka arinta ku saabsan inaad ay ka tashkiin idin ku yeelataan hadii aad ka go'aysaan Ethiopia hadii kale arintaas labada dhinac way isku raacsan yihiin miya adinka iyo dawladda Ethiopia
saddex shay baa jira sidaaba mid waa xuquuqo jira ama dawlad ka tirsan ama ka maqno waa xuquuqda dimuqraadiga weey waa xuquuqda human rights ka weey xuquuqda maarta development ka weey waa xuquuqda nolosha weey waa taas waa mid meel oola weey ama hal wada joog ama hal kala tago taa way baqan tahay
waa gartay laakiin markii
waa halkaas waan sahay mid labaad waxa weeyaan okay modalities ka maxaa lagu wada joog karaa lagu kaltii karaa dadkanu xaq bay u leeyihiin in aanay afti laga qaado waqtiga u baahdaan oo ay self determination keenno maaha waxa ay Ethiopia noo sameeyeen maaha waa international law way waxaan leenahay weey anagu xubban lagu qabsaday dadkan xubban lagu qabsaday markii la qabsanay 18 waqtiga la iimaanayay marka ilaa hadda wali ma aan helin freedom anagu waxaan expression keen aan sameeyeen laakiin yaa ku shaqala waan isku ma shaqala arintaa waxa go'aan ka gaari kara shacabka weey shacabka oo yaani yow taala marka laga shaqo anagu waxaan u xaqiijin karaa shacabka inay xaq helaan taana waa arin labaad oo taala meesha weey mar walba taalay aygu waxay leeyihiin waan ogolaanay dastuurka qoray oo la laakiin qaabku u qoray dastuurka ma kuma qalacsanin wax badan baa la isku haystaa yaani sharciyada la isku haystaa ma cadda si fiican uma qorna waa la mergiyo midda labaadna mid kale ka daran bayba sameeyeenba si ay taa u dhicin baa waxa meesha ka dhiga martial law waa qodobka saddexaad weeye waa implementationki kalsoonidii weeye yaa damaan qaaday wax sameeyay marka waxyaabo badan haddaan ka sheekeeyo waxa sanado socday weeye doodan ma aragto khubaro loo saaray oo wixii godad uu leeyahay wixii ugu fiican yahay wuxuu ku xiyay kulli yaani aad baan uga tashanay meelo badan ma aragto marka waa ishu aad u ballaaran weeye
waa gartay laakiin su'aasha dadku ay isweydiin karaan waxa weeyaan arinta ku saabsan ayaka tashiga arinta ku saabsan dastuurka waa laga wada hadli karaa ba tiri laakiin markii tusaale ahaan dagaaladu ay ka bilaabanayeen dawladdu hore ay dhacday intii aadna dagaaladu bilaabmin arimaha ugu waaweyn ee diideen waxa ka mid ah arinta ayaka tashiga en haddana wax leedahay la isku ma haysto marka arintaas ma iska hubtaan inay saa wax u jiraan
ma qaabkan kulay la isku ma haysto ma legally man ka hadlaya legally wax qoran weeye hata ayaguna way sheegeen dastuurkiina ugu ila ila ka tigitaan waxaan ku sheegay waxa la isku haysto waxa weeye qaabku u hirgeli karaa iyo yaa la weydiin karaa taas weydiinayna taas weeye ana ay ka tashiga shacabkeena anagu maana ka tigi karna maana yeeli karna shacabkaas kale anagu saasan taaganahay ayaga la weydiinaya in la weydiiyo weeye waxa weeyaan waxaan stage buu maraa waxa weeyaan marna xuquuqa laga hadlayo mar waxa laga hadlayo dadka future-kooda mar waxa laga hadlayo wada noolaashi baa laga hadlayo inta uu soo wada gelaysaa ma garatay marka anagu clear way arintaydu anagu shacabka ee ka tashigiisa afgaas kale ninna kama qaadi karo muqadas weeye waana nidaam transparent oo cad oo clear la isku ogyahay inuu dal meel la saldhiga lagu qaado weeye taa nin wax muran ka taagan yahay ma aan la furan awoodu ma lahay ama ay tiraa waan ka baxay waan galay because annaga mandate kama waliinba shacabka soomaaliyeed wadanka ku nool baas kale
waa gartay marka sidee baa doonaysaan shacabku inay arintaas uga salgaaraan
waxa weyn adduunka waxaan wax ku cusub maaha dowlado badan baa shacab iyo xuduudo dagaal dhexmaray dad badan baa arinta issue self determination soo dhex galay inaan baa jir la isticmaalo marka koowaad waxa weeye horta marka hore in xaaladda la dejiyo nabadgelyo la keeno marka ku xiga waxa weeye in transitional period uu yimaado oo waqti la soo helo oo dadkaas ayagana ay degaan mushkiladda meesha ka baxdo kalsooni la abuuro labada dhinac marka xigana waxa weeye ayadoo raali laga wadayo labada dhinac ay ku faraxsan yihiin ama inay wada joogaan meel kala tagaan weeye waa process weeye wax kaloo meesha yaalma laakiin haddaad tiraahdo war waxaan xaqa waan leeyahay xabad lagugu bilaabo waa dagaalamaysaa waana waxa nagu dhacay weeye yacni wax qoran oo dastuurka ay ku qoran baan waxaan saas uma rabna waan rabnaa xabad baan lagu bilaabay 1994-kii marka xabadda waxay kantay 20 sano dagaalinu socdo ayagana kama faa'iidan nagi kamaana faa'iidin marka waxa weeyaan situationka in la dejiyo
la soo saar noqon si degan waxa ahaayeen dadka xuquuqdiisa caadigana loo ogolaado tan kalena laga wada hadlo sidii ugu haboon ee xal looga gaari karo laga wada gaaro saas waa the whole meaning of the whole kusaas weey
yani hadda waxaad qirisaa ONLF iyo dawladda Itoobiya labada dhinacba dagaaladii iyo colaadii socday midkoodna wax natiijo inuusan ka gaarin
hadda dagaal siisa natiijo lagama gaaro hataa dad guulaysa dawladda muxuu ahaa Mareykanka Ciraaq bay tagtay aqti soo marisay maxay jiga gaadhay dhaqaalaha uu raqrawo burburtay dagaal siisa nin natiijo kama gaaro waa xaqiiq weyn laakiin marka lagu qasbo difaacaysa anagu dagaalka ma jecelina oo aan fuligaad ma jecelin dagaalku waa destructive way dadkeena uma fiicna geeska Afrika uma fiicna maana raalli ka waana uu kale say haddana raalli kama nin haddana joojin karno diyaar baan inaan joojino dagaal ma rabno waxaan rabnaa nabadgelyo waxaan xuquuqdeena helno waxaan rabnaa inaan ay ka tashigeen helno Itoobiyana intaas milyan baa kaga baxda yani anaga kaliya ma Soomaaliya gudubtay geeska Afrika ayba waxay inay dimbaatrayso noqon intaas milyan baa kaga baxda sicuurtiga wadankaas marka dhibay ka gaaro iskuma hayo marka labada dhinac dagaal dan uma aha
intee bay qaadan karaan wadahadalada inay miro dhal ku yeeshaan
wallahi taa dadkeenu inay bartaan wey adduunkuna barto wadahadaladu qaar baa 20 sano qaata qaar baa 50 sano qaata marka rajo been ma abuureyn wadahadaladu waa very tough way way adag yihiin laakiin inay bilowdaan baa horumar ah mar hadii wadada cagta la saaro mar way dib u dhac bay keenin mar baa la kala tagi waa la soo carun xabada la soo qaadan is part of the process ayar ma hadda istilay kun 100 sano waxa way 1896 baa xarar la qabsaday ilaa maanka la maanta xabadu mar way istaagaysay mar way dhacaysay marka issue ma aha kalsooni dad inta dagaal ma in kalsooni lagu dhaxbuuro inay isu yimaadaan inay si civilized inta wada hadlaan si civilized mushkiladooda u xalliyaan waqti bay qaadanaysaa waxa weeyaan in balance baa jira dawladda Itoobiya waxa weeyaan waxay dareemaysaa inay leedahay wax xog badan tah annaguna jabhad baan nahay jabhad lagama adkaadana misna marka waa bari iyo suman maan dhaafay waa isman dhaafsan yahay marka saaxiga in la wada keeno isu yimaado la yiraahdo ama xog laho ama tabar yaro dunka lama kala adkaadin ma wada fariisana xal ma gaarnaa weey
waa garta marka
waqti inay qaadanaysaa lagu talagalay bari iyo berdo min maaris it's a very tough job
ma laga wada hadlay xabad joojin iyo waqtiga ay suurtagali karto
wallahi waxa weeyaan xabad joojintu waxa weeyaan waxay ku xiran tahay waxa jira waxyaabaha asaasiga marka waa in la isla meel dhigo runtiina waa kulli taan bay ku dambeyn doontaa hadii la isla afgarto waxyaabaha qodobaha yarka ee daadsan hadii la dhilo oo la isla dhameeyo next step xabad joojin bay noqonaysaa qasab weyn
barnaamijkii martida makarafoonkuna waa naga intaas waxaanu mahad celinayaa cabdiraxmaan sheekh mahdi xogeyaha arrimaha dibadda ee ururka ONLF ahna madaxa ergada wadaxaajoodka ee ururkaasi inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale nabadgelyo
waa tahay dhegeystayaal intaas aynu ku dhaafno barnaamijka martida microfoneka uu soo jeedinayo soona diyaariyay Haaruun Macruuf halkaad weli naga dhegeysanaysaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.